Dobar dan, 17 je sati. Ovi poslednji topli sunčani dani, prvi jesenji, možda vas izvuku napolje iz kuće, onda kad imate vremena, možda vas povuku malo dalje od grada, što bi bilo još bolje. I ako se maknete iz gradskog sivila, bez obzira koliko je sunce, uvijek je to pomalo sivo, ako se maknete, vidjet ćete koliko je toga lepoga u ovoj zemlji. Tamo gde nema baš mnogo asfalta. Dobro, asfalt baš nije ono što nam je glavni problem. Hoću da kažem tamo dokle dođemo asfaltom, a onda gledamo zelenilo. Taj te lepote su nešto još uvek izuzetno neiskorišćeno, a nešto što bi moglo da se iskoristi. O turizmu je reč u današnjoj viziji. Izuzetne destinacije Evrope ili Eden, to je skraćenica, projekta koji je pokrenula Evropska komisija. Nosilac projekta u našoj zemlji je Turistička organizacija Srbije. A ovogodišnja tema je kulturni turizam, ima za cilj da identifikuje i nagradi manje razvijene, manje poznate destinacije koje svojom turističkom promocijom obuhvataju specifična materijalna kulturna nasleđa. E, turistička zajednica, odnosno organizacija Srbije, je tim povodom raspisala konkurs. On traje još koji dan, do 15. oktobra, a o značaju učešća Srbije u ovom projektu i promotivnoj šansi koju pruža za viziju govori Dejan Crnomarković, rukovodilac ovog projekta za Srbiju. I to je jedna priča koju vam donosimo. A da je Srbija bogata spomenicima koji imaju veliku kulturnu vrednost, o njima se malo zna, govori i primer romaničke crkve Harače, čiji su ostaci između Novog Bečeja i Novog Miloševa. E pa u okviru beogradskog dela programa Međunarodnog Ars Sacra festivala organizovana je konferencija posvećena ovom kulturnom dobru. I o tome ćete slušati u današnjoj viziji ako ostanete sa nama do 18 sati, pre ove dve priče, kulturni pregled, a između svega toga i pre svega toga dobra muzika. Uobičajeno 200 dvojke. Danas je bira muzički urednik, ne danas, nego u ovoj emisiji bira muzički urednik Nenad Kuzmić. Tu smo i mi ostali, Robert Denić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u viziju.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. He said, I'll give you $1.
I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother.
He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone, a long way from home.
And I say, I don't like breaking ya, no, no, I love it, hey. I don't like breaking ya, I love it, hey. Don't you grab me style, don't you queer me, bitch. Don't you walk through my words, cause you ain't let me out yet.
I hurried back to the swimming pool, sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing in a dreadlock holiday.
I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I can hear a heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. And running to her like a river song. She gives me
I'm feeling low down.
I know what you mean.
Yeah, well, I come to her when the sun goes down.
Well,
take away my trouble, take away my grief, take away my heartache, and I'm not like a thief. Yeah, but Lord, from so far away.
Well, well,
gentle sound, sweet love, the brightness of my day.
Sing on, son.
It'll make me feel righteous, make me feel whole.
I know what you mean.
Make me feel mellow down.
U 17.15 vreme je za najzanimljivije informacije iz sveta kulture. Festival knjige Čitam, čitaš, tokom kojeg će posetioci moći da razmenjuju knjige, održat će se narednog vikenda 7. i 8. oktobra u novom bioskopu Zvezda u Beogradu. Centralna aktivnost je trampa polovnih pročitanih knjiga i stripova, a posetioci očekuju brojne radionice, tribine, filmske projekcije bazirane na knjigama. Otvaranje festivala zakazano je za 13 sati, a posetioci oba ova dana, dva dana vikenda, mogu do 22 sata da razmenjuju knjige i prisustvuju programima. 15. Međunarodni festival humora i satire Satira Fest u organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga održat će se 10. oktobra u maloj sali Kolačeve zadužbine. Međunarodna tribina kompozitora 26. po redu, tada će tog dana da se zatvori. Ona naime počinje sutra i traje, dakle, od 5. do 10. oktobra. Predstavit će dela stvaralaca iz 19 zemalja, od Japana do Argentine, od Finske do Kine. Prvi put se dodeljuje nagrada Aleksandar Pavlović za promociju srpske muzike. Pripala je dirigentima Darinki Matić-Marović i Mladenu Jaguštu, zatim flautisti Ljubiši Jovanoviću, violisti Saši Mirkoviću i nekadašnjoj direktorki Jugokoncerta Biljani Zdravković, izvinjam se, i dizajneru zvuka Zoranu Jerkoviću. Muzikolog Zorica Premate prvi je dobitnik, odnosno prva dobitnica nagrade Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku. A odlukom ovogodišnjeg dečeg žirija za nagradu Dositejevo pero, četiri priznanja pripala su pčelicinim knjigama. Prvu nagradu za mlađi uzrast dobio je Hajduk Veljko, junak vredan cele vojske Slobodana Stanišića. Prva nagrada u kategoriji starijeg uzrasta pripala je knjizi Silvije Otašević, Olimpijski san, a drugu nagradu u kategoriji starijeg uzrasta dele knjige Vesne Aleksić, Ludvig van Mozart i Raše Popova, Ovčarsko-kablarska bajka. Za poslednju objavljenu knjigu Raše Popovu nagrada je pripala posthumno. Austrijska izdavačka kuća Paul Žolnaj Verlag iz Beča dobitnik je nagrade Dositej Obradović kao najbolji strani izdavač srpske literature u ovoj godini, tokom koje je objavila nove prevode romana Ive Andrića Na Drini Ćuprija i Travnička hronika, dok je niz dela Danila Kiša, Aleksandra Tišme, Davida Albaharija i Dragana Velikića objavljeno u okviru zajedničke izdavačke kuće Karl Hanser Verlag. Nagrada će dobitniku biti uručena na sajmu knjiga u Beogradu 23. oktobra, a dodeljuje Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, sajam knjiga u Beogradu i zadužbina Dositej Obradović. Imamo još jednu vest, informaciju, kako god, prilika da zaista učestvujete u nečem istorijskom. 202, zatim Belgrade Sax Experience i Tehnika Radio Beograda pomeraju granice live video streama, tako da prvi put u istoriji slušaci 202, odnosno publika koja prati nastup mladih saksofonista koji promovišu ovogodišnji BGD Experience u četvrtak 5. oktobra u 12:45, znači podne i 45 ispred Francuskog instituta, bit će u prilici da preuzimanjem aplikacije za mobilne telefone svojim videozapisom učestvuju u realizaciji live video streama na Facebook stranici Radio Beograda 202 i sajtu RTS-a. Pozivamo vas da se preuzimanjem aplikacije Stream Tag i priključivanjem na stream 202 Sexperience uključite i zajedno sa nama streamujete.
Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right, yeah, love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. stay out all night long. Oh, love. Wait a minute. Let me take all the power. Power, love. Hey, hey, hey.
Vaša brojka 202
poljubac.
Vizija.
Najavili smo temu kulturni turizam na samom početku emisije. U mnogim delovima Srbije kriju se ostaci nekadašnjih građevina, kulturni spomenici o kojima ne znamo mnogo ni mi, a još manje stranci, a koji imaju veliku umetničku i istorijsku vrednost. Jedna od njih je Jarača, ruševina srednjovekovne romantičke crkve koja se nalazi između Novog Beča i Novog Miloševa i koja je 1948. godine stavljena pod zaštitu kao kulturno dobro. Rasprava o Arači pokrenuta je u organizaciji Odeljenja za kulturu ambasade Mađarske Beogradskog kolegium Hungarikuma sa Janušem Dešom, direktorom ove ustanove. O važnosti očuvanja Arače razgovarala je Marina Zec.
U okviru beogradskog dela programa Međunarodnog Ars Sacra festivala organizovana je konferencija pod naslovom Arača, prošlost i budućnost crkve u Pustari. Cilj ove konferencije je bio pokretanje debate o konzervaciji spomenika kulture, radovima restauratora i sudbini tekućih projekata. U fokusu je bila crkva u Pustari, Arača, ruševina srednjevekovne romantičke crkve, a više o njoj govori Janoš Deso ispred Beogradskog kolegium Hungarikuma.
Radi se zapravo o ruini, o ostacima jedne ranosrednjovekovne crkve koja je izgrađena negde oko 1230. godine. Tu smo nekih 800 godina već crkva ima. Ona propada, ruinirana je potpuno. Jedna zanimljivost te crkve jeste da je ona, nekada je bila, bio gradić oko te crkve, međutim, ni traga više tog grada ne možete videti. Ta crkva je bila ispaljena, posle toga 1500. godina su Turci i Osmanlije potpuno, došavši na taj kraj, zapravo nekako oštetili crkvu do te mere da je od tada ona ruina nikad nije obnovljena.
Konferenciji su prisustvovali razni stručnjaci, poput doktora Andreja Rafaja, istoričara umetnosti, Svetlane Bakić, arhitekte, Žod Bela Sakača, istoričara umetnosti i Sanje Kesić-Ristić, istoričarke, koji su govorili o očuvanju kulturne baštine. Pokrenuta je konstruktivna rasprava jer nisu svi imali isto shvatanje na koji način bi trebalo sačuvati Araču.
Jedan deo stručnjaka misli da bi tu ruinu trebalo konzervirati i sačuvati je tako kako ona izgleda za buduća pokolenja, a neki pak misle da bi trebalo raditi i određenu rekonstrukciju i restauraciju i pored toga dodati ono što mislimo da je još tamo postojalo, jer bi se onda mogla možda i koristiti više u turističke svrhe. Tu se mišljenja razmimoilaze, a i naravno postoje mišljenje o tome kako je do sada bila restaurirana ta crkva ili konzervirana. Neki stručnjaci kažu da je jako loše, neki brane svoje stavove. Oko toga je bila naravno rasprava, ali bilo je dobro jasno na kraju i neka zajednička misla da su svi oni, svi ti eksperti koji su nas obradovali svojim dolaskom, svi su oni rekli da su svi oni na istoj strani ratišta, zapravo svi se bore protiv zuba vremena i pokušavaju da sačuvaju nešto što je lepo.
Janoš smatra da postoji zainteresovanost za očuvanjem ovakvih kulturnih spomenika, a postoje i ozbiljne poteškoće. Restauracija je samo prvi korak.
Nije dovoljno jednom da se uradi. Ona treba budno da se čuva, ta crkva i te ostaci te crkve, i stalno konzervirati, očuvati, ojačavati to zdanje da ono ne bi za sva vremena nestalo. Znači, to iziskuje puno novaca i brige, ali to nije dovoljno. Sa velikim sredstvima ćete obnoviti zdanje, ali od čega će to živeti? Trebate naći funkciju koja će izdržavati to umetničko dobro, jer samo po sebi ne može da opstane.
Za rešenje ovog problema najbolje bi bilo okupiti inteligenciju koja bi zajedničkim radom mogla da spasi ovakve kulturne spomenike. Janoš misli da je zato neophodna razmena znanja između i mađarskih i srpskih stručnjaka koji bi zajedno mogli da smisle najbolji način obnove spomenika poput Arače, koji predstavljaju zajedničko kulturno blago jer Srbi i Mađari imaju bogatu i burnu zajedničku istoriju.
San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu.
My nights are broken up by the sounds of women I'll never meet. And when my eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Pick apart the pieces you left and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it. You came around to say that you'd been away like I hadn't known. As if I don't wake up every single day not seeing you go. As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole. As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows. Pick apart the pieces you left. Don't you worry. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it.
pick apart the pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it. Pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it.
Nastavljamo priču o kulturnom turizmu. Turistička organizacija Srbije kao nosilac projekta Evropske komisije pod nazivom European Destinations of Excellence ili EDEN u našoj zemlji raspisala je 15. septembra konkurs za izbor izuzetne destinacije Evrope u Srbiji. Detalje ćemo sada čuti zajedno od Sonje Todorović-Šekret.
Poslednjih nekoliko godina Srbija dosta pažnje posvećuje turizmu, a pogotovo kulturnom turizmu. Svedoci smo da se veoma često naše destinacije nađu na vrhu mnogih svetskih lista kao pobedničke destinacije za svaku preporuku. Kako je krenuo ceo projekat koji promoviše izuzetne destinacije Evrope, čućete od Dejana Crnomarkovića, rukovodilaca projekta EDEN za Srbiju.
EDEN je zapravo skraćenica, akronim za European Destinations of Excellence. To je projekat Evropske komisije pokrenut pre nekih 8-9 godina koji ima za cilj da pomogne razvoj manje poznatih i manje razvijenih turističkih destinacija u Evropi koje svoj razvoj baziraju na principima održivosti. Srbija je prvi put postala deo ovog programa 2014. godine sa prvim konkursom nacionalnim koji smo organizovali na temu lokalno nematerijalno kulturno nasleđe. Imali smo ukupno 40 prijavljenih opština, što je bio neočekivan ovako rezultat i za nas u projektnom timu. I izabrano je 5 destinacija u užem izboru. Knjaževac je bio pobednik. Knjaževac se te godine konkretno predstavio sa manifestacijom Molitva pod Midžorom, koja se održava u vreme Đurđevdana svake godine. Dakle, oni imaju tu jedan obred koji se tradicionalno izvodi i prateće svečanosti koje neguju tradicionalni folklor i kulturu.
A šta je Knjaževac dobio kao pobednik konkursa EDEN?
U prvoj godini odmah posle za petinu im se povećao broj turista. Oni su dobili promociju putem sajtova turističke organizacije Srbije, sajtova Evropske komisije, sajtova udruženja European Destinations of Excellence, zatim European Best Destinations, uručena im je nagrada na svečanosti koja je održana u Briselu. Nacionalna dodela nagrada te godine održana zajedno sa dodelom priznanja turističke organizacije Srbije godišnjeg turistički cvet. Dakle, dobili su jednu promociju, radili smo publikaciju posvećenu pobednicima, odnosno finalistima za tu godinu na srpskom i na engleskom jeziku i mislim da je nekako, to su direktne neke koristi, a ono što je možda i važnije, a indirektno je zapravo da je ovaj konkurs i u slučaju Knjaževca i Pirota koji je pobedio 2015. godine skrenuo pažnju lokalnoj samoupravi na razvojne šanse koje leže u turističkim potencijalima na njihovoj opštini.
Ovogodišnji konkurs za izuzetne destinacije Evrope u Srbiji je raspisan 15. septembra i polako ulazi u svoju završnicu do 15. oktobra. Koja je ovogodišnja tema saznaćete od Dejana Crnomarkovića, rukovodioca projekta EDEN za Srbiju.
Tema ovogodišnjeg konkursa je kulturni turizam, s tim što je za razliku od izbora 2014. ove godine naglasak stavljen na materijalno kulturno nasleđe. Mi smo u projektnom timu i zajedno sa članovima stručnog žirija rešili da naglasak bude stavljen na listi nepokretnih dobara Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, zatim na listi UNESCO i kulturnom nasleđu koje se promoviše u okviru kulturnih ruta. Konkurs će biti otvoren do 15. oktobra. poslata su i obaveštenja lokalnim turističkim organizacijama koje mogu da budu nosioci prijave zajedno sa partnerima na lokalu, a to mogu da budu obrazovne institucije, udruženja, institucije kulture itd.
Jedna pobednička i dve prateće destinacije najužeg izbora u Srbiji biće uvršćene u mrežu izuzetnih destinacija Evrope. U decembru će ove godine biti održana nacionalna dodela ED nagrada, a pobednička i prateće destinacije biće promovisane na međunarodnom planu. Nadamo se da će opet pobediti neki grad upravo iz Srbije.
No!
7 minuta do 6 sati ispričali smo današnje sve priče u viziji, ali idemo dalje, čekam vas kroz 7 minuta u novih sat vremena druženja u novom Ars Artifexu.
Gledaš me gladno, lepa ko greh. Mnogo mi nudiš, a ne iskren smeh. Počinješ pesmu, ne završiš stih. Lako me osvajaš. Budiš me nežno na prstima, ubi me usred sna. Glatka ko riba, sveža ko maj, u očima nevin, ciganski sjaj, stihove stoj.